Dobrý den. Hlásíme se vám s 937. zastavením na pouti naší historii. Dnes přidáváme ke všem dosavadním ještě schůzku, v níž vám přiblížíme osudy muže, jehož jméno sice nese jedna z nejpozoruhodnějších českých technických staveb 19. století, ale on sám upadl časem téměř v zapomnění, i když jeho přínos železničním, vodním i silničním stavbám znamená, že patří k nejvýznamnějším inženýrům své doby. O Luigim neboli Aloisi Negrelim jsou připraveni vyprávět vám
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. A ještě jedna trojice jmen, knižní inspirátor Petr Hora Hořejš, režisér Jaromír Ostrý a mistr zvuku Josef Daněk.
V Německu máme pouze jediného člověka, který se může postavit po bok slavným inženýrům, jakými jsou Francouz Paulin Talbot a Angličan Robert Stephenson. A domnívám se, že je dokonce v mnoha směrech předčí. Tím mužem je Alois Negrelli.
Prohlásil Albert, svobodný pán Dufour Ferrons, jenž byl navzdory svému francouzsky znějícímu jménu německým národohospodářem a jistou dobu i zástupcem generálního tajemníka Společnosti národů.
Bylo lehkým omylem pana generálního podtajemníka myslet si, že Alois Negrelli jest původu německého.
Ostatně jméno, jež dostal už v kolébce, totiž Luigi, dává tušit, že se narodil italským rodičům.
Zde je ovšem dlužno učinit poznámku, že tatínek byl určitě Ital. Maminka však pocházela z Württemberska.
Rodiče Negrelliové se usadili v jižních Tyrolech, které patřily od 14. století rakouskému arcivévodství,
což platilo s nějakou tou přestávkou až do září roku 1919, kdy bylo celé území jižně od Brennerského průsmyku na základě smlouvy ze Saint-Germain od Rakouska odtrženo a připojeno k Itálii.
Sem patří i kouzelné pohoří Dolomity. V jehož městečku Primer,
dnes ovšem nese italské jméno Fiera di Primiero,
se narodil 23. dne měsíce ledna v roce 1799 otci Angelu Miklu Negrellimu, majiteli nepříliš výnosného statku, jinak ovšem příslušníku prastaré rodiny původem z Janova, a matce, ta se sem, jak už víme, přivdala z Württemberska, tak tedy narodil se jim syn, jako v pořadí sedmé dítě, který dostal jméno Luigi, ale říkalo se mu i Alois, jelikož jižní Tyroly byly a jsou dvojejazyčné.
Horská příroda skvostných okouzlujících Dolomit chlapcovu hloubavou povahu výrazně formovala,
píše historik, spisovatel a publicista, inženýr Otakar Spetzinger.
V mládí se však Aloisi dostalo jenom toho nejnutnějšího vzdělání. Rodiče ho poslali do kněžského semináře ve Feltre, kde velmi záhy vynikl v matematice, deskriptivě a geometrii. Brzy mu však hrozilo, že svoje studium předčasně zakončí. Rodina se ocitla v peněžní tísni a nezbývalo na školné. Tehdy rektor semináře, který si chlapce velmi oblíbil, požádal přímo císaře Františka během jeho návštěvy městečka o stipendium pro příslušníka rodu, který se předtím vyznamenal v bojích s napoleonskou Francií. Panovník prosbě vyhověl a Negrelli mohl alespoň tento seminář dokončit.
Seminář ano. Ale aby pokračoval na některém vyšším učilišti architektury, to se mu pro nedostatek prostředků nepodařilo. Takže Aloise Negreliho brzy čekala rovnou praxe.
Což znamenalo?
Technické stavby. Ty ho lákaly už od seminárních let.
Když se podíval do Trenta,
neboli Tridentu,
anebo do Vicenzy, tak sice viděl nádherné paláce a kostely. Nicméně většina silnic, mostů, hrází zůstávala všude v žalostném stavu.
Což platilo především během válek s Francií.
Ovšem v čase poválečném se oživovalo a měnilo veškeré hospodářství.
A u toho všeho Negreli chtěl být. Toužil stát se tvůrcem velkých technických děl.
V těch dobách bylo ještě možné naučit se téměř všemu potřebnému teprve v praxi. Jen když člověku nechyběla píle, cíle vědomé nadšení a odvážná, tvořivá fantazie. A takového zápalu měl mladý Negreli doslova nadbytek. Vysvědčení s Feltrem mu stačilo k tomu, aby byl přijat do služeb státu. Na CK stavebním ředitelství pro Tyrolsko a For Arbersko se stal nejprve praktikantem. Ale tam pod vedením zkušených inženýrů, projektantů alpských cest a náročných vodních děl získal Negreli obrovské množství nedocenitelných znalostí a zkušeností. Naučil se všemu, co ho později tak proslavilo. Ostatně on na sebe svým technickým nadáním a pracovním elánem také brzy upozornil.
Ono už taky bylo na čase, aby si toho přičinlivého praktikanta někdo všiml.
Což se v skutku stalo, neboť se mu dostalo po 13 letech sice, ale přece jen prvého většího uznání a významnější nabídky.
Kanton St. Gallen v sousedním Švýcarsku,
odkud bylo z Innsbrucku a Vorarlbergu tak blízko,
tak tedy tento kanton Negreliho požádal, aby převzal místo tamního inspektora pozemního a vodního hospodářství.
Což byla asi velkorysá nabídka.
Nadmíru. Na něco podobného nemohl zatím v tom byrokratickém Rakousku ani pomyslet.
Takže přijal?
Přijal a během pouhých 2 let prokázal severovýchodnímu cípu této horské země velice prospěšné služby.
Ve svých 36 letech mohl přejít do Curychu, kde ho obchodní komora jmenovala hlavním inženýrem.
A čím se jako měl zabývat?
V té době začala Evropou hýbat železnice. Lokomotiva George Stephensona už dost dlouho a spolehlivě sloužila na první železniční trati v Anglii.
Už tam se plně vyvrátily všechny možné předsudky vůči tomuto pekelnému stroji.
I jinde začaly být železné dráhy budovány. Nejprve s koňským, hned na to však i s parním pohonem.
Curyšská obchodní komora vyslala svého osvědčeného vedoucího inženýra do Belgie, Anglie a Francie, aby prostudoval tamní dopravní vývoj a technickou problematiku železniční dopravy.
A on v skutku prostudoval, seznámil se přitom s nejrůznějšími druhy staveb, se všemi systémy provozu a poznal zároveň mnoho významných osobností tehdejšího světa techniky.
A pustil se do práce. Nikoli ještě přímo na železnici, ale na mostu. Spolu s tesařem Stadlerem postavil pro město Curych nový most, takzvaný Münsterbrücke, přes řeku Limmat.
Současně vypracovával důmyslný komplexní plán silničních, vodních a železničních cest pro celé Švýcarsko.
Věru, nebyl to žádný troškař.
Tento plán byl postupně uskutečněn. Negreliho síť existuje v této zemi v podstatě dodnes.
Ve Švýcarsku zažil inženýr Negreli opravdový sukces. Ne každému technikovi se něco podobného povedlo.
A to oslavil teprve 40.
Ale už během práce na projektu švýcarské komunikační sítě se tento stát zdál Negrelimu příliš malým.
Švýcarsko a malé? Pravda, na rozlohu je to sotva polovina Česka, ale jinak...
Ještě jsem nedořekl. Zdál se mu malým z hlediska tvůrčího rozletu.
Tak to jo. Jak jedinec ucítí, že má navíc, tak neváhá a jde do toho z Brna do Prahy ku příkladu.
Negreli se rozjel z Curychu do Vídně.
Konec konců byl pořád rakouským občanem.
A hlavně doma, tedy v habsburském mocnářství, se dosud poněkud těžkopádná mašina technického pokroku dala přece jenom do pohybu.
Ano, zopakujme si, co se u nás tehdy dělo.
Rakousko začalo dohánět hospodářský a technický rozvoj západní Evropy. Na rozmachu dopravního stavitelství se podíleli zejména české země. František Josef Gerstner vypracoval teoretické základy pozemní a vodní dopravy a jeho syn František Antonín Gerstner vyprojektoval a z větší části postavil první dráhu na evropském kontinentě, koňskou železnici z Českých Budějovic do Lince. Kromě toho se stal tvůrcem první železnice v carském Rusku. Při budování trati z Petrohradu do Carského sela Gerstner vychoval v praxi celou generaci mladých odborníků, absolventů pražské techniky. Ze 13 inženýrů činných na této stavbě bylo 12 Čechů. U nás mezitím vznikla ještě i druhá koňka z Prahy do Lán a konečně roku 1839 uvedla severní dráha císaře Ferdinanda do provozu parní železnici z Vídně do Brna.
V Brně se ovšem výstavba zastavit neměla. Byla naplánována výstavba trati, která měla přiblížit Vídni vzdálenou Halič.
U soukromé společnosti, která tu trať měla stavět, nastoupil Alois Negreli jako generální inspektor technických prací.
Za jeho vedení byla rychle dobudována trať z Břeclavě na Přerov a Olomouc.
Z dobře informovaných zdrojů ovšem Negreli věděl hodně dopředu, že vídeňská vláda chce vybudovat rozsáhlou železniční síť.
Přičemž veškerou iniciativu, ale i veškeré investice a provoz převezme do svých rukou přímo stát.
Ano, Vídeň tehdy netušila, že stát je špatný hospodář, pokud je to ovšem špatný stát, anebo... Máli alespoň špatnou vládu.
Bylo založeno Generální ředitelství státních drah,
které vytyčilo úkol zbudovat jižní větev dráhy z Terstu do Vídně
a severní větev z Vídně do Drážďan.
Čímž by se dosáhlo propojení s Berlínem a německými přímořskými městy.
Do čela severní dráhy byl postaven inženýr Alois Negreli.
Obklopil se ihned skupinou schopných inženýrů, kteří během několika málo měsíců prozkoumali rozsáhlý terén a ještě v polovině téhož roku Negreli vypracoval 7 variant možného železničního propojení Vídně s Prahou. O zcela mimořádné dokonalosti jeho návrhu svědčí skutečnost, že všechny alternativy byly nakonec uskutečněny, a to v podobě dodnes používaných tratí. Jako prvá byla na začátku 40. let 19. století zbudována dráha z Olomouce přes Českou Třebovou a Pardubice do Prahy.
Takže všecko kolem výstavby železnice běželo, no, jakoby na drátkách.
Zdaleka ne.
A co pak drhlo?
Obyvatelstvo.
Aha, no tak obyvatelstvo někdy hodně drhne. A když se zadrhne úplně, je z toho revoluce.
Při stavbě železniční trati, konkrétně u nás v českých zemích, k žádné revoluci nedošlo, ale byly potíže.
Už při vyměřovacích pracích a při výkupu pozemku se obyvatelstvo leckde stavilo proti dráze.
To byl ovšem evidentně reakční přístup.
A kromě toho bylo nutno s malým a s části neskušeným technickým personálem budovat náspy, mosty, tunely a průrvy, klást koleje a stavět potřebné staniční objekty několika kategorií až po cílové pražské nádraží.
Vlastní stavební činnost převzaly sice různé firmy.
Moravští bratří Kleinové, českobudějovický podnikatel Vojtěch Lanna a další.
Bylo však zapotřebí vybavit je podrobnými plány, řídit je, usměrňovat, kontrolovat.
Na stavbu se po celé její délce stáhly 10 000 domácích dělníků, tisíce selských povozů a množství barabů, většinou z Itálie.
Všechny práce se prováděly výhradně ručně.
Velkou starost dělalo Negrelimu včasné a všestranné zásobování.
Na některých úsecích byli dělníci kráceni na výkonech, na mzdách i na prodej potravin. Tu a tam se rozhořely sociální nepokoje.
Přes všechny problémy byla tato grandiozní investice ve stanoveném tříletém termínu splněna.
Říká inženýr Otakar Špecinger.
V srpnu 1845 se mohla konat slavná zahajovací jízda prvního vlaku z Vídně do Prahy. Stínem na této trati byla tragická smrt inženýra Jana Pernera, nejbližšího Negreliho spolupracovníka. Následující rozsáhlou stavbu, kterou ještě z části vyprojektoval, proto nemohl uskutečnit. Řídil ji Alois Negreli sám.
Přitom trasa z Prahy do Podmokel byla velmi náročným dílem. Už v Praze musel Negreli vyprojektovat Karlínský viadukt, který dodnes představuje jednu z největších a také nejobdivovanějších železničních staveb Evropy.
Karlínskému mostu se říká také Negreliho viadukt. Je 13. mostem přes Vltavu na území Prahy, když je počítáme po proudu řeky.
Zároveň je to druhý nejstarší dosud stojící most přes Vltavu v Praze, po mostě Kamenném neboli Karlově.
A je to první železniční most přes Vltavu vůbec.
Jeho stavba byla nutná, aby severní státní dráha mohla pokračovat z Prahy do Drážďan.
Viadukt spojuje Masarykovo nádraží a Bubny a odděluje Nové Město od Karlína.
Až do roku 1910 to byl dokonce nejdelší most Evropy. I ve Spojených státech byla tehdy většina mostních konstrukcí dřevěná a teprve mnohem později je nahradili viadukty kamenné nebo ocelové.
A jaké jsou vlastně míry tohoto rekordmana?
Délka 1111 metrů.
Původní šířka mostovky byla přes 7,5 metru. Poté, co byl odstraněn kamenný parapet, činí rovných 9 metrů.
Železniční trať byla dvoukolejná.
Most měl původně 87 oblouků. 8 z nich stálo přímo ve Vltavě.
Celý viadukt měl klenby z kvádrového zdiva, z české žuly. Obklady pilířů byly z pískovce se žulovými kvádry na rozích.
Jádro zdiva je z lomového kamene. Pilíře jsou založeny na dřevěných roštech.
Pracovalo zde tehdy na 3 000 dělníků různých národností. Při stavbě se poprvé ve větší míře použili parní zvedací stroje.
Negreliho energie se Karlínským viaduktem nevybila. Měl před sebou velmi pracnou trať ke Kralupům nad Vltavou.
Tam bylo zapotřebí odlamovat skály a budovat vysoké náspy. Všechno už s rezervou pro druhou kolej.
U Nela Hozevsi se inženýr Negreli rozhodl pro nákladné a stavebně náročné tunelové řešení, čímž natrvalo zachránil zdejší cenná pískovcová skaliska.
Sotva zdolal srázy nad Vltavou, čekalo ho České středohoří.
To už se na trati nacházelo přes 20 000 pracovníků najednou. Koordinovat všechny práce a firmy nebylo vůbec snadné.
Negreli žil a pracoval v terénu. Nějakou dobu pobýval na Nelahozevském zámku, odkud často zamířil do hostince Františka Dvořáka.
Což byl tatínek pozdějšího světoznámého skladatele.
Negrelli byl vůbec cestující manažer. Z Povltaví a Polabí zajížděl na stavbu železnice z Brna do České Třebové, pro maršála Radeckého zorganizoval dopravu v severní Itálii, což přispělo k rakouskému vítězství, podílel se taky na regulaci řeky Rýna a vypracoval projekt korinského průplavu v Řecku, což byla práce započatá už římským císařem Neronem.
Spojit Rudé moře se Středozemním, propojit Atlantik s Indickým a Tichým oceánem. To bude dílo hodné skutečně velkého inženýra.
Tato slova pronesl velký přírodovědec Alexander Humboldt, když se v Ženevě setkal s Negrelim.
A ten se pustil okamžitě do práce. Otiskl na toto téma několik studií. Snažil se získat zájem rakouského kabinetu, protože monarchie by měla z takové investice jenom prospěch. A zkrácení plavby na Dálný východ jistě uvítají i další země.
Vláda souhlasila, aby se Alois Negrelli zapojil do předběžných jednání, ale pouze jako soukromá osoba.
Píše inženýr Otakar Spetzinger.
Záležitost byla složitá. Proti průplavu se postavila zejména Anglie. Od ustavení společnosti pro Suezský průplav, na kterém se inženýr Negrelli bezprostředně podílel, až do prokopání a splavnění egyptské šíje uplynulo ještě skoro celé čtvrtstoletí. Alois Negrelli, jehož technické pojetí této velkolepé investice nakonec zvítězilo, se tak uskutečnění svého největšího projektu vůbec nedočkal.
Podle některých měření činil rozdíl hladiny Středozemního a Rudého moře až přes 9 metrů.
Angličané proto dávali přednost zřízení železnice. Mnozí inženýři navrhovali stavbu několika nákladných zdymadel, pobočných kanálů a podobně.
Po několika letech jednání a sporů se ustálilo 9 variant, z nichž komise nejpřednějších evropských odborníků vybrala projekt Aloise Negrelliho.
Náš inženýr v něm navrhoval přímé spojení obou moří bez zdymadel, s využitím jezer a s vybudováním vedlejší větve k řece Nilu.
Stavbu potom uskutečnila nová společnost založená energickým francouzským inženýrem Ferdinandem de Lesseps. Velkolepý, i když zároveň mimořádně jednoduchý Negrelliho projekt představoval do té doby zcela ojedinělou akci, která si vyžádala několikaletého soustředění obrovského počtu lidí i prostředků. V listopadu 1869 byl Suezský průplav s velkou slávou otevřen. Ale mezi množstvím pozvaných osobností chyběl jeho hlavní projektant. Zemřel 1. října 1858.
Alois Negrelli, rodák z italských Dolomit, si Čechy a Moravu upřímně oblíbil. Když mu panovník František Josef I. uděloval roku 1850 šlechtický titul, zvolil si Negrelli z mnoha možností, které ho jistě směli napadnout, přídomek Ritter von Moltelbe, italsky Cavaliere de Moldelba. Mold je zkrátka pro Vltavu, no a Elbe, to je Labe.
Rytíř od Vltavy a od Labe.